Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Pred opoldansko molitvijo pozval k zaščiti družine. V Madridu na praznik svete družine zbranih več kot 15 tisoč družin. Sveti oče obiskal menzo za reveže, ki jo v Rimu vodi skupnost svetega Egidija. Evropska unija naj sprejme ustrezna sredstva za uresničevanje resnično učinkovite družinske politike, poziva predsednik Papeškega sveta za družino. Papež Benedikt XVI. Je danes na praznik svete družine v nagovoru pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov na trgu svetega Petra, kjer se je zbralo več tisoč vernikov, pozval k zaščiti družine, božje podobe, ki je osnovana na zakonski vezi med možem in ženo. Spomnil pa je tudi na vse tiste družine, ki se spoprijemajo s težavami.
Dio è Trinità, e comunione d'amore, e le famiglie ne in tutta la differenza tra il mistero divino e la sua creatura umana.
Bog je trojica, je občestvo ljubezni in družina je njen prvi in neposredni izraz, je poudaril sveti oče in dodal, da moški in ženska, ki sta ustvarjena po božji podobi, v zakonu postaneta eno samo meso. To je občestvo ljubezni, ki rojeva novo življenje.
La famiglia umana in un certo senso icona della Trinità per l'amore interpersonale e per la fecondità dell'amore.
Človeška družina je torej podoba svete trojice, tako zaradi medosebne ljubezni, kot zaradi poslanstva rojevanja življenja, je dejal rimski škof.
La famiglia cristiana è consapevole che i figli sono dono e progetto di Dio.
Krščanska družina se po papeževih besedah zaveda, da so otroci božji dar in del božjega načrta, zato ve, da otroci niso njena last. Družina je, kot je dejal papež, poklicana, da v otrocih služi božjemu načrtu ljubezni, poklicana je vzgajati jih za večjo svobodo, ki je prav v tem, da Bogu izrečemo svoj da za izpolnjevanje njegove volje. Popoln zgled takšnega pristanka božji volji pa je po besedah svetega očeta devica Marija, zato ji je Benedikt XVI. Izročil vse družine ter povabil k molitvi zlasti za njihovo dragoceno vzgojno poslanstvo. Sicer je poglavar rimsko-katoliške cerkve svoje premišljevanje pred opoldansko molitvijo naslonil na današnji evangeljski odlomek o 12-letnem Jezusu v templju, ter vernike povabil, naj se vprašajo, od koga se je Jezus navzel gorečnosti za to, kar se nanaša na njegovega očeta. Sveti oče je izrazil prepričanje, da zagotovo od svojih staršev, od katerih se je naučil molitve, zapovedi in veselja v izpolnjevanju božje postave. In prav Jožef, pravični mož, je Jezusa naučil, da je Boga treba bolj ubogati kot ljudi, je še dejal papež.
Saludo cordialmente a los pastores y fieles congregados en Madrid para celebrar con gozo la Sagrada Familia di Nazaret.
Sveti oče je nato v španščini pozdravil na tisoče družin, ki so se ob prazniku svete družine zbrale v Madridu. Te so papeževim besedam prisluhnile v neposrednem televizijskem prenosu. Benedikt XVI. Je družine povabil k trdnosti v pričevanju o poslanstvu, ki ga ima družina v božji zamisli.
Tiai, che uno de los mayores servicios che los cristianos podemos prestar a nuestros semejantes es ofrecerles nuestro testimonio sereno y firme.
Eno od najpomembnejših opravil in služenj, ki jih kristjani lahko ponudimo drugim, je vedro in trdno pričevanje za družino, osnovano na zakonski zvezi med možem in ženo, ter zaščitenje in pospeševanje te družine, ki je najpomembnejša ustanova za sedanjost in prihodnost človeštva. Družina je pravzaprav najboljša šola, v kateri se človek nauči živeti po tistih vrednotah, ki osebi dajejo dostojanstvo in oblikujejo velike narode, je poudaril sveti oče in dodal, da člani družine delijo bolečine in radosti, pri čemer čutijo, da jih ovija ljubezen, ki v njihovem domu vlada preprosto zaradi pripadnosti tej družini. V Madridu se je zbralo več kot 15 tisoč družin iz več evropskih držav, med drugim tudi iz Slovenije. Slovesne svete maše, ki jo je vodil madridski nadškof kardinal Antonio Maria Rauco Varela, pa so se udeležili tudi nekateri pomembnejši predstavniki svetega sedeža. Med njimi tudi predsednik papeškega sveta za družino kardinal Ennio Antonelli, papežev vikar za rimsko škofijo Agostino Valini in predsednik papeškega sveta Cor Unum kardinal Paul Josef Cordes. Srečanje, ki ga je prenašalo več televizij, je potekalo na Plaza de Lima v Madridu, kjer je papež Janez Pavel II. Obhajal prvo bogoslužje za družino, ter kjer je izgovoril znamenite besede: prihodnost človeštva gre preko družine. Družinsko srečanje je potekalo ob geslu Prihodnost Evrope prihaja z družino, med bogoslužjem pa so zbrane družine posebej prosile za zaščito človeškega življenja od spočetja do naravne smrti, za nedeljivost zakonske zveze, ki obstaja izključno med možem in ženo, za krščansko vzgojo otrok ter pravico staršev do vzgoje otrok v lastnih, moralnih in verskih prepričanjih. Madridski nadškof kardinal Rauco Varela je v homiliji poudaril, da je družina neprecenljivi dar. Le v krščanski družini, podobi nazareške družine, lahko otroci, bolniki in prizadeti ponovno odkrijejo dar življenja, je dejal kardinal in države še pozval k zaščiti zakonske zveze med možem in ženo. Predsednik papeškega sveta za družino kardinal Antonelli je med tem v pozdravnem nagovoru poudaril, da družine v Evropi ni mogoče odriniti v zasebno sfero, saj gre za javno dejstvo. V času krize družine želimo oznanjati Kristusovo ljubezen, je še poudaril kardinal Antonelli. Pobudnik neokatehumenske poti Kiko Agüelo, ki je bil tudi eden od pobudnikov srečanja družin v Madridu, pa je dejal, da Evropo lahko reši le krščanska družina.
Bože, dete, naj vam podeli svoj blagoslov.
Sveti oče Benedikt XVI. Je popoldne obiskal menzo za reveže, ki jo v Rimu vodi skupnost svetega Egidija. Papež, ki ga je med drugim sprejel ustanovitelj omenjene skupnosti Andrea Riccardi, je najprej kosil z 12 osebami, med njimi je bila ena romska družina, en šiit, 90-letni udovec ter 25-letni fant na invalidskem vozičku, ki ga je družina zavrgla. Božično kosilo je potekalo v zelo prijetnem, preprostem, veselem in domačnem vzdušju, med njim pa je sveti oče prisluhnil zgodbam teh revežev. Po kosilu je Benedikt XVI. 31. revnim otrokom izročil darila, nato pa je nagovoril zbrane. Poudaril je, da nihče ne sme biti odrinjen na rob družbe ali zapuščen, ter pojasnil, da je menzo obiskal zato, da bi vsem, ki tja zahajajo, izrazil svojo bližino in ljubezen.
Sono qui tra voi per dirvi che vi sono vicino e vi voglio bene e che le vostre persone...
Prišel sem, da bi vam povedal, da sem vam blizu in da vas imam rad, ter da vaše zgodbe niso daleč v stran od papeževih misli, pač pa so v središču srca skupnosti vernikov, je poudaril sveti oče. Vse prostovoljce, ki pomagajo v menzi skupnosti svetega Egidija in vse ljudi dobre volje, je še povabil naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da nihče ne bi bil sam odrinjen na rob družbe ali zapuščen.
C'è una lingua che al di là delle differenti lingue tutto unisce, quella dell'amore.
Obstaja jezik, ki združuje vse. To je jezik ljubezni, ki se ga moramo vedno bolj učiti in ga vedno bolj gojiti, je še dejal papež. Predsednik papeškega sveta za družino kardinal Ennio Antonelli je spregovoril na Federaciji evropskih katoliških združenj za družino, kjer je Evropsko unijo pozval naj sprejme ustrezna sredstva za uresničevanje resnično učinkovite družinske politike. V Evropski uniji namreč kar 2/3 družine nimata otrok, povprečje števila otrok na žensko pa je 1,56, kar je pod pragom zamenjave generacij. Za preživetje naroda bi bila namreč potrebna 2,1 otroka na žensko. Strokovnjaki pričakujejo, da bo do leta 2050 135 milijonov ljudi starejših od 65 let, kar bo tretjina vsega prebivalstva, mladostnikov in otrok starih manj kot 15 let pa le osmina tega, torej 60 milijonov. Kardinal Antonelli je ob tem problemu spomnil na papeževo okrožnico Ljubezen v resnici, v kateri sveti oče Benedikt XVI piše, da je treba zavrniti miselnost, da je manjše število otrok znamenje kulturnega napredka, ter priznati, da je pospeševanje življenja bistvo pristnega razvoja. Znova je treba ovrednotiti materinstvo in očetovstvo, je poudaril kardinal Antonelli. Ob tem je opozoril, da se na leto zaradi poseganja po splavu ne rodi vsaj petina spočetih otrok. Po kardinalovih besedah se je treba zoperstaviti poskusom legalizacije splava in znova potrditi pravico do ugovora vesti pri zdravstvenem in farmacevtskem osebju. Predsednik papeškega sveta za družino je še poudaril, da bi morala Evropska unija materam omogočiti gibljiv delovni čas in večjo ekonomsko podporo družinam z otroki. Družba potrebuje družino, pa tudi družina potrebuje družbo, od katere pričakuje, da ji bo dopustila prevzeti nenadomestljivo vzgojno poslanstvo, je še dejal kardinal Antonelli.
Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Danes na praznik svete nazareške družine vsaka krščanska družina obhaja svoj praznik. Obhaja praznik, kako se zakrament svetega zakona, ki sta si ga podarila mož in žena v cerkvi, uresničuje kot proces posvečevanja, kot zakramentalna, skrivnostna rast v medsebojni ljubezni, prav tako pa kot skrivnostno in bogateče obojestransko zapuščanje lastnega jaza v ti sozakonca. Pri tem skrivnostnem dogajanju se zakonca dobro zavedata, da je tudi to gotova pot k Bogu Očetu in našemu stvarniku. Krščanska zakonca v otrocih ne vidita le sad telesne ljubezni, ampak tudi znamenje Božjega zaupanja, da svoje otroke uvedeta v skrivnost ljubezni do bližnjega in do Boga. Zaradi vsega tega apostol Pavel zakrament svetega zakona primerja z ljubeznijo, s katero Kristus ljubi cerkev. O zakonskem življenju kristjanov pa pravi, da je to skrivnost v Kristusu in cerkvi. Praznik svete nazareške družine pa zakonsko življenje na poseben način počasti in posveti. Zemeljsko življenje Božjega sina v družini dokončno pokaže, da je družina, še zlasti pa krščanska družina, posebno blagoslovljen kraj, v katerem se osebnost vsakega člana človeške družine lahko najpopolneje razvija in dozori vsestransko bogato osebnost. Če ne bi bilo tako, se Božji sin ne bi očlovečil in ne bi živel v družini. Do istega zaključka pridemo, če pozorno razmišljamo, kako je sovražnik človeške narave v zgodovini cerkve napadal prav družino, ki je utemeljena na zakramentu svetega zakona. V prvih stoletjih krščanstva, ko so se kristjani v vseh družbah, v katerih so živeli kot pičla manjšina, večinoma poročali z nekristjani, so nekako računali z napornim sožitjem v upanju, da bo krščanski sozakonec posvetil celotno družino. Iz zgodovinskih poročil vemo, kako je bila ta evangelizacija evropskih družb počasna in za krščansko stran pogosto skrajno boleča. Veliko bolje ni bilo niti po vzhodnem in zahodnem razkolu, ko so v družinah skupaj živeli katoličani in pravoslavni ali katoličani in protestanti, ker sta obe strani izpovedovali vero v istega Boga. Težave pa so povzročale večje ali manjše vsebinske razlike v verovanju. Življenje v družini, kjer je bila vsaj ena stran krščanska, pa je postalo naravnost dramatično s pojavom liberalizma po francoski revoluciji, ki je uvedla civilno poroko in seveda tudi ločitev v zakonu, nato pa v totalitarnih režimih, ki so v svojih temeljnih zametkih bili vsi ateistični, ter so sistematično napadali človekovo versko razsežnost, da se ta ja ne bi razvila in da bi postala trden temelj osebni svobodi in kritičnega odnosa posameznikov do režima. V teh režimih se je v prejšnjem stoletju razbohotilo čisto novo sovraštvo do družine kot take, zlasti pa še do krščanske družine. V naši domovini smo te dni priče skrajnim in sprevrženim poskusom, kako razvrednotiti družino, še bolj pa materinstvo in očetovstvo, in sicer z uvajanjem istospolnih družin, kjer ni več normalnega mesta za otroke. Za vsem tem stoji skrajno nezaupanje v človeka in njegovo dostojanstvo, v njegov zemeljski in večni cilj, ki je urojen vsako človeško bitje. Današnji spreverženi pogled na človeka v njem vidi le delovno silo, ki jo spreverženi posamezniki in majhne skupine brezvestno izkoriščajo, ko pa obnemore, pa jo prav tako brezvestno zavržejo. Zdrava naravna in krščanska družina je danes izzvana, da odgovori na sedanje izzive, ki izhajajo iz sovraštva do Boga in iz kulture smrti. Učinkoviti odgovor na te dosedaj najhujše izzive za družino v zgodovini cerkve in človeštva je najprej trdna vera, da je krščanska družina tudi danes stvarnost. Trdne krščanske družine so dokaz, da je danes možno živeti materinstvo kot polnost ženske narave in očetovstvo kot izpolnitev moške narave. Vsaka družina, ki je v sebi trdna in povezana, ter v kateri se otroci vsestransko razvijajo in imajo izvirne zamisli o prihodnosti, je dokaz, da so vse rušilne silnice v družbi, medijih, v šoli, na internetu in še kje v bistvu že premagane, ker takih mladih niso zasvojile ali jih bistveno pogojile na njihovi poti v prihodnost. Take družine so danes podobne sveti nazareški družini.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.